Студиото е професор Ева Соколова. За първи път в София, адресите на любовта, ще чуем една красива история от човекът, който я е преживял. Първо да представя моята гостенка. Професор Ева Соколова е преподавател по физико-химия, специализирала е като Хумболтов стипендиант в Германия, а докторската си дисертация защитила в Московския химико-технологичен институт Менделеев. Автор е на повече от 15 книги. Колко станаха?
Ими горе-долу, да.
Да. Учебници по специалността, научно-популярни, творби за деца и възрастни в областта на химията, есета за брака, монография, документални изследвания, дори любимата ми книга, това е едно томче с готварски рецепти за заети жени. Но всъщност съм ви поканила тук, професор Соколова, за да си припомним за личността на Йордан Соколов, вашия съпруг, и за вашата любов, вашия брак, който продължи 45 години в мир и любов. Тези, които не помнят Йордан Соколов, това са младите хора, той беше парламентарист, изключителен юрист и човек от сой, както обичат да казват бабите ни. Моля ви да ни разкажете малко повече за неговия род, защото той е забележителен по всички линии.
Малко ще допълня. Парламентарист, но той беше председател на 38-то Народно събрание и освен това, преди това пък беше министър на вътрешните работи. Така че, освен като юрист, той действително се прояви като държавник и като политик. И като съпруг, разбира се, и като любящ баща, човек, на който много може да се говори.
Да, затова искам първо да разкажем за неговата личност, после малко за вас и после как са се случили нещата, защото това е една много обичана от мен
романтична история, да. Всички така я наричат, да. Ами ако започна с неговия род, ще трябва страшно много и дълго да говоря. Интересното е, че той никога не си позволи, когато беше политик, да говори за рода си. Защото, може би, никой нямаше да повярва от какъв невероятен род е той. Род от двете страни, майчин и бащин. Откъде да започна, не знам.
Ами, понеже общо взето това, което се знаеше, а то беше наистина малко, е, че е правнук на Никола Образописов.
По майчина линия, да. Но нека да започна от бащиния му род. Прародителите му, прабаба и дядо са от Велес, македонци. В това семейство прабаба и прадядо, дядото е да се занимава с търговия, а бабата е от един много известен род, Драндаровите, от които излизат много учени и политици. Един от нейните братовчеди е първия, който преподава славянска филология в университета. Другият е бил в двореца и при Батенберг и при Фердинанд, а братовия и син е началник кабинета на Фердинанд. Това е от страна на прабабата по бащина линия. Това семейство изпраща сина си, т.е. дядото на Данчо, да учи в Одеса, там завършва естествени науки, там другарува, първи негови приятели са Райко Жензифов и Тодор Минков. Започва да работи в Бесарабия като учител, а след това с руските, когато става, идват руските войски, той работи и така идва в България. Пътюм се запознава и с съпругата си, която пък е бесарабска българка от Лозенград. И идва в България, където заема най-различни длъжности. Една от най-високите, които заема, е окръжен, първият окръжен управител на ЛОМ, където е назначен от Батенберг. И в неговия дом, всъщност, като пристига в България в ЛОМ, отсяда Иречек. И много интересни разговори водят. Двамата, това е описано в дневника на Иречек.
Само, че моля ви, припомнете и близостта на един от неговите прадеди с Левски.
А, това е другата линия. Това е другата линия, сега ще започна с нея. Това е по бащина линия. Тоест, дядото на Данчо е бил управител в ЛОМ, така да е управител, окръжен управител на ЛОМ Паланка, и за съжаление много бързо умира той. Майката умира, когато е 20 годишна и ражда третото си дете. И фактически моя свекър, дядото, бащата на Данчо, с двете си брати и сестра остават сираци. И както са се раци, въпреки това успяват, учат, работят. Моя свекър завършва едни от първите випуски право в юридическия факултет. Другият брат му е преподавател по математика в военното училище. Може си представите каква личност е да бъде в военното училище.
Тогава нивото на военното училище. На негово величество така, училище е било изключително високо.
А двамата братя учат и работят, за да издържат сестричката си, която завършва френска филология в Гренобъл и става учителка в Търговска гимназия, също една от елитните гимназии. Така че това е рода на бащиния род на Данчо. И вече с моя свекър, за него също много мога да говоря. Той завършва своята кариера като върховен съдия. Има какви ли не ордени, включително и той е носител на Полония Реститута, най-големия орден полски, на Феникса в Гърция. Участва в три войни, има много ордени. Главен секретар е на Министерството на търговията в правителството на Ляпчев и така да. Това е моя свекър. От сега, от страна на майката на Данчо, там родът е също много интересен. Прадядо му по майчина линия е Никола Образописов. Неговата дъщеря баба Райна всъщност отглежда Данчо, който от 9 годишен е сирак без майка. Значи баба Райна е майката на Никола Образописов и бабата на моя съпруг, която учи Робърт Колеж, но понеже се оженва 16 годишна, не го довършва. Така, това е бабата. Дядото на Данчо, дядо Владимир, пък е от един род на Неделчо или Делю, както го наричат Сапунджиев, от Стрелча. И точно в дома на този прадядо се основава революционния комитет в Панагюрище. И Левски няколко пъти посещава Панагюрище, винаги в дома на дядо Делю. Последния път, 71-а година, Левски отива предрешен като проповедник, като католически проповедник и носи един чемодан, един куфър с библии в кавички, всъщност документи от Революционния комитет в Брила и вестници на Любен Каравелов. А този път вече той е търсен, Левски, успява да избяга, но турците, разбира се, отиват в дома на Делю, обожаряват дома, убиват единият от синовете му. Самия Делю, прибит и така нататък, го водят Пазарджик, там умира разчекнат с 4 кони. Това е прадядото на Данчо.
Изключително зловеща история,
да,
която
да.
Обаче и много патриотична. Ще продължим след малко с безкрайния разказ на Ева Соколова за рода на нейния съпруг и любим Йордан Соколов. София, адресите на любовта продължава. В студиото сме аз, Магдалена Гигова и професор Ева Соколова. Стигнахме до една много драматична, разтърсваща случка, как прадядото на Йордан Соколов, съратник на Левски, бил разкъсан между 4 коня и това е било наказанието му за революционната му дейност. Предполагам, че има още какво да разкажете с вашата безотказна памет за хора, места и дати. И после обещавате да разкажете и за вашия род, защото и в него има интересни детайли.
Така, стигнахме до прадядото дядо Делю. Един от неговите синови, дядо Владимир, е дядо на Данчо. Той е също много така интересна личност. Той няма висше образование, но след освобождението на България за много длъжности, поради липса на хора и хора среднисти заемат високи длъжности. Той е и прокурор, народен представител. Негова реч във връзка с отказа на Петко Славейков да бъде регент е публикувана в трудовете на Симеон Радев и така нататък. Също един изключителен човек, работи като адвокат, въпреки че няма това образование, но работи дълги години като адвокат. Умира преди да се роди Данчо. Така че Данчо от всичките си баби и дядовци, прабаби и прадядовци, познава само баба Райна, която го отглежда. И разбира се, за отглеждането и за възпитанието на Данчо роля има както баба Райна, така и неговия баща, дядо Георги, който действително е една изключително ерудирана личност, завършва, както казах, като върховен съдия. С много интереси. Той запалва децата си за изкуство, има много картини, никакви български, И когато Данчо го пита, татко, защо ние нямаме български? Той има една голяма сбирка на японците от школата на Икуюре. Хирошиге, Хукусай и така нататък. И дядо Георги отговаря, защото всичките са ми приятели и ако поискам да си купа, те ще ми подарат. А негови приятели са и Никола Танев, и Борис Денев, и Васил Стоилов и така нататък. Има много приятели между всякакви интелектуалци. Много близък с Иван Йовков, подпомагам го финансово, когато той е учител в Добруджа и така нататък, и така нататък. Един човек, за който действително много мога да говоря.
Да стигнем и до вашия род преди да раздиплим любовната ви история с Йордан Соколов.
Ами, моят род пък е пак македонски род. Майка ми е бежанка от Егейска Македония, едно село Зарово, близо до Солун. По това време това место е, фактически не е българско, но селото е българско, чисто българско село, българска екзархия, богато село. Дядо ми е учител отначало в Цариград, след това в Солунската мъжка гимназия. Интересна случка в живота на дядо ми е, че по това време в Солунския затвор са затворени много българи, които искат да правят преврат. И тогава много учители напускат учителската професия, в това число и дядо ми, закупуват малки магазинчета около затвора, за да продават кавички брашно. А всъщност те какво правят? Копаят тунел към затвора, за да изведат затворниците, и чувалите с пръст обрашняват и така изнасят от магазинчетата. Идва Балканската война, всички български мъже от това село стават войници, доброволци. Селото остава само с жени, с многобройна челяд във всяка къща. Гърците нападат, разрушават селото, опожаряват, така. Всички жени с дечицата бягат, моята баба с 4 деца, едното на цедилка на гърба и тръгват да бягат, трябва да минат някаква река, там две от малките деца качват на някаква кола с ранени войници, загубват децата, търсят ги както и да е, и най-сетне се връщат в България и стават преселници. Най-напред Стара Загора. Много интересно как ги посрещат старозагорчани. Това цялото село, жени и много деца. Действително, българина при нужда е много отзивчив. Баба ми разправа за това как тяхната хазяйка умива децата, нахранва ги. Там ги намира дядо ми, купува два топа плат, хасе и шаек, шият им дрешки, тъй, и отиват в София, от София в Благоевград, където те се заселват. Така че дядо ми е бил учител и са бежанци от това. Аз, между другото, тук може би ще се отклоня, но трябва да ви разкажа за нещо, което ми се случи преди един месец. Поканиха ме в Благоевград, защото Зарували, т.е. преселниците от Зарово, които са една голяма група в Благоевград, са събрани средства от тях, правят паметна плоча като благодарност от преселниците и наследниците на тия стари Зарували. Оказва се, че аз съм трето поколение, ама май бях най-старата дояена там, а имаше вече 7 поколения. Дечица, малки. Тържеството беше действително много мило, много така задушевно. Аз много се зарадвах, много даже си поплаках, но и много се разгневих, да ви кажа. Защото да откриеш тази плоча на преселници от Егейска Македония, избягали в България, какво по-голямо доказателство, че македонците са българи? И вместо това събитие да се някак си съобщи, да се разкаже, нищо, нямаше даже един журналист. И даже се очудвам, има едно предаване по БНТ за България 60 минути. Те имат там даже репортер. Как може такова нещо? Той е от национален характер и с национален интерес. Това е едно доказателство, че че македонците са българи.
Професор Ела Соколова продължава да има нерв не само за живота, не само за спомените, ами и за това, което се случва около нас. Ще продължим разказа след малко. Вече, както се казва, ще си дойдем на приказката в София, адресите на любовта. Легендите на София, София, адресите на любовта продължава. В студиото е професор Ева Соколова. За първи път мой гост ще разкаже своята лична любовна история с собствени думи и със собствени спомени. Как се запознахте с съпруга си Йордан Соколов? Страшно много я харесвам тази случка. Много е романтична и се надявам и нашите слушатели да я преживеят по същия начин със сърцата си.
Както казахте, историята е лична. Аз не бих искала дълбоко да навлизам в нея. Само да ви кажа, че действително нашите отношения, нашата любов бяха невероятни, като в приказка. И като в приказка се оженихме. Ние всъщност се оженихме след една любов чрез писма. Аз бях Хумболтов стипендиант в Германия. Там попаднах след един много жестоко разтърсващ развод, изоставена с две деца. Даже самото ми пребиваване в Бон се дължи на тази моя трагедия, защото от института решиха, че трябва да ме откъснат от обстановката в София, където са всичките ни общи приятели. И след една такъв разтърсващ развод, когато аз жестоко намразих целия мъжки род и не виждах нищо красиво в ценностните системи на мъжете.
И изведнъж попадам на адвокат,
бракоразводен адвокат. Важно ми беше той да е добър адвокат, защото тогава, по това време в София, главният проблем при разводите беше кой ще получи семейното жилище. Аз бях с две деца и не можех да отида на улицата. Тогава ми препоръчаха като най-добрия адвокат професор Цончев. Отидахме с там и там. Каза ни да седнем до него, дигна един телефон, говори нещо по телефона и след малко на вратата се появи моя бъдещ съпруг. Оказа се, че професор Цончев ще придаде делото на това младо момче. Погледнах го и в момента две чувства изведнъж нахлуха в главата ми. Как може наистина две чувства да имаш? Е много интересно. Първото, много се разочаровах, като видях, че такъв младок ще ми води такова тежко дело. Второто обаче, изведнъж го погледнах в ръцете, видях, че няма халка на ръката си и казах си, а отначало си казах, ох, коя ли е тази щастливка, която му е жена. И погледнах на ръцете му, нямаше халка. Това няма да го забравя никога, тези две мисли, които минаха през главата ми. Заминах за Бон, започнах там. Отговорката ни беше веднага да му пиша адреса си, за да ме държи в течение с бракоразводното дело. И така и стана. Отидах още първата седмица тъжна, нещастна, с никой не мога да говоря. Моя немски език не е толкова на ниво. Няма да забравя. Първата събота искам да отида до Кьолн. А Кьолн Бон е едно София, хайде да не кажем Княжи, ама София Перник. И продават билети в една малка стъклена будка. Отивам, казвам една фар карте за Кьолн и за Бон Кьолн и обратно. Тя ме гледа от чудо, какво? И накрая казва, на Кьолн! Може да си представите какво ми е било произношението. Както иде, отидах в Кьолн. Първото нещо, което беше катедралата, второто беше една изложба с картини, галерията им. Върнах се, написах адреса и разказах за това какво съм видяла в тази галерия. Това беше първото нещо, без изобщо да знам, че неговото най-голямо хобби е живописта. И оттам започна една дълга кореспонденция, която доведе до нашия брак. И понеже тогава нямахме посолство в Бон, трябваше да се оженим, отидахме да се оженим в Париж. И беше много смешно, защото моя паспорт международен, там въобще не пишеше семейно положение. И когато аз отидах в нашото консулство да искам молба да ми дадат разрешение да отида до Франция, защото ще се женя, те ми казаха, как се жените, кой ще ви докаже, че вие не сте вече женена. Както иде, това мина, той се върна, върнахме се двамата. Той дойде там, нали? Върнахме се двамата, на гарата всички ни посрещнаха, включително неговия баща беше, който беше вече на 92 години. Прибрахме се вкъщи, той при баща си, аз с децата. И децата ме попитаха, как мамо ще го наричаме, какъв ще ми е. За първ път този въпрос изникна пред мене. Казах, деца, както решите, но да знаете, че ние вече заедно ще си живеем. Или Чичо Данчо, или Батко Данчо, или... Може ли татко? Може. И от тогава ни станахме това семейство, за което продължавате сега да ми казват, ама какво семейство бяхте? Семейство, в което се реше безкрайно разбирателство, любов, взаимопомощ и веселие.
Да, имаше ли разлика между Йордан Соколов навън и Йордан Соколов вкъщи, защото той беше един елегантен и сдържан човек, поне когато беше в политиката?
Голяма разлика. Много ми беше неприятно, когато някой казваха за него, че е сух човек. Той имаше такова невероятно чувство за хумор. Когато бяхме в компания, сме се заливали от смях с неговите интересни разкази или приказки. Беше много жизнен, много жив, много добронамерен, много обичаше да помага. Съвсем друг беше вкъщи, действително. Но имаше някакво чувство на, какво да ви кажа, на сдържаност, на поведение. Той в съда, аз няма да забравя, когато за първи път ми каза, ела да слушаш, има малко работа в съда, едно дело и после не знам какво ще правя. Отивам аз и като го чух колко прибрано, стегнато, малко говориш. Обаче с неговата безумна логика успяваше безкрайно. Той беше много интересен. Той и с опонентите си говореше с уважение и спокойно. Може да не е никак съгласен с тях, но спокойно ще изложи позицията си, спокойно ще спори, никого няма да обижда. Въобще беше много интересен. Не отвръщаше на обидите, с нищо не се хвалише, ето какъв, от какъв род е. Никой не знаеше за неговия род.
А как се отнасяше към децата? Веднага ли ги прие?
Той прие децата веднага и децата приеха от него веднага. То малкото беше още 6 годишно. Си спомням, всяка сутрин неделя в леглото оставаха двамата и си приказваха за животните. И за какво ли не? Всъщност, тя, малката ми дъщеря, пое неговия път. Той ги отгледа, той ги възпита. Изобщо никога не ставаше дума. Ние забравяхме вече, че той не е негов, техния баща, както и нашите приятели. Той отгледа и децата ми, и майка ми.
Тя затова, Катя, е кръстила сина си Йордан.
О, да.
На него.
Да, да.
Как се развива вашата любовна история през годините, за общите интереси и пътешествия, ще продължим след малко. София, адресите на любовта продължава с сладкодумната професор Ева Соколова, която така се въодушевява, когато говори за съпруга си Йордан Соколов, с когото са преживели 45 години в мир, любов, разбирателство, смях и споделени спомени. Когато той реши да влезе в политиката, защото беше много успешен юрист. Той даже ходил да преподава на млади адвокати. Изобщо бил е човек с тежест в юридическата професия. Посъветва ли се с вас и въобще това повече негативи ли донесе на вашето семейство или позитиви?
Тук е много въпроси, изведнъж ми поставихте. Ние посрещнахме 10 ноември в Бон, последните дни от моята специализация. И си спомням, че тогава бяхме така в една градинка и той ми каза, ами виж какво, много сме чели за хора, които са помагали на държава и така нататък, за много герои, за велики личности. Ние с тебе сме най-обикновени хора, ама нека и ние нещичко да направим за нашата страна. И викаме, какво ще направим? Върнахме се тука, започнаха по радиото съобщение, че търсят юристи, той отиде в СДС, предложи си услугите и така започна неговия път в политиката. Когато вече дойде страшния момент, аз няма да забравя, СДС беше спечелило изборите и в една зала всички празнуват и идват при него и казват, ти сега ще изберем за вътрешен министър, ние двамата се окукорихме, ужас, как може. И много си мислихме тогава, но той каза, не може, трябва сега, нужно е, аз много си обичам професията, но временно ще отида. И така започна неговата дейност.
На вас точно този период не ви ли пречеше на взаимоотношенията? В крайна сметка той се връща натоварен с хиляди проблеми, изморен. Може би не му се говори или има неща, за които не бива да говори вкъщи.
Ами, когато беше министър, беше много страшно, наистина. Аз всяка вечер го очаквах с трепет и като отварих вратата и гледах му очите какво се е случило, как се е случило. А тогава имаше много страшни неща, които един чомпи, който искаше да го убива и така нататък. Но свикнах и аз му... И той и аз си казахме, като сме се хванали на хорото, няма да се страхуваме, няма да мислим за лошото. И той като се връщаше, се едно си събува в пантофите и вече си идваше в къщи и започваше нашето приятно прекарване през къщи.
До края ли продължиха тези отношения?
Знаете ли, наистина до края продължиха. Аз много се дразних. Например, ако той отговори с някой приятел, а някой ме заговори и аз не мога да чуя какво говори. Аз до края на живота си не можех да престана да слушам и да се възхищавам на начина, по който той разсъждава, по който той мисли за най-различни неща. А имахме много общи някакси неща, които общо ни свързваха. Музиката, изкуството, приятелите, роднините. Имаше едно много, много хубаво нещо. Знаете ли, след като той си отиде, и до сега много хора казват: ах, ама вашето семейство, какво семейство беше? И аз много пъти сега съм си мислила от така вече, от дистанцията на времето. Всъщност, кое крибеше нашия брак? Може би имаше частица от това, че и нашите семейства са били такива. Тоест, аз от дете имам чувство към семейство. Второ, аз си отговорих на въпроса: много хора, много семейства смятат брака като някакво състезание. Да се състезаваш с него.
Или като война.
Или като война, да. И колко са щастливи някои жени, ако те успеят да наделеят. А те всъщност не чувстват колко са нещастни. Защо трябва всичко, защо да не се делят и мъките, и радостите, и отговорностите? Някак си, и после, знаете ли, страстната любов, началната любов, тя, да речем, ако е в началото, тя каже, ама после вече свършва. Тя минава на едно по-високо ниво на взаимопомощ, на разбиране, на необходимост да си винаги до близкия си. Изобщо съвсем... Любовта е нещо много страшно. Аз много съм си мислила, защото някой викат, любовта е компромис. Любовта не е компромис. От една гледна точка, да, ти отказваш от някои свои неща от семейството си, отиваш при нов човек, трябва да се образяваш. Любовта не е компромис, защото любовта е чувство, а компромисът е все пак разум, мисъл. Нали? Но компромисът е нужен в любовта. И аз почти нямам спомен да нещо да е имало неприятно. Един път ми е направил, и то не забележка, с един много приятен тон. Евенце, внимавай като гладиш панталоните ми, да не правиш два ръба. Е, това е единството, което ми е казал.
Никога не сте се карали?
Не сме се карали.
Е, тази любовна история, мисля, че трябва да я разкажете в писмен вид, защото хората ще кажат, че е фантастика.
Ами, знаете ли, преди 10 години аз написах една книга, «Хигиена на брака». Това са някакво 20-ти на есета. И там всъщност някак си споделих опита си, ама не от мое лично име, а просто какво трябва да се прави, за да има хигиена на брака. Според мен тази книжка трябва да... А когато децата ми прочетаха тази книжка, казаха: мамо, защо чак сега си ги казвала тези
Никога
неща?
Никога не е късно.
Да.
Безкрайно много благодаря, професор Соколова, че гостувахте в София, адресите на любовта. Жизнеутвърждаващо е и красиво човек да чуе една такава любовна история. Ева Йордан Соколова продължила 45 години.